Reykjavíkurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson og veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Frú forseti, ég segi ekki sannar orð en það að þetta var ein af málefnalegri og betri ræðum sem hafa verið fluttar við þessa aðra umræðu hérna um aðildarumsókn að Evrópusambandinu og mjög margt fróðlegt og athyglisvert sem kom fram í máli þingmannsins sem rakti þetta alveg prýðilega. Af því að frá því að við háttvirtur þingmaður fórum að ræða þessi mál hér af og til í þinginu fyrir nokkuð mörgum árum síðan hefur nefnilega það gerst sem þingmaðurinn kom svo vel inn á háttvirtur að það hefur skapast býsna breið samstæðu máli út í samfélaginu. Hún er eins og menn sjá hér í þinginu þvert á flokka og áttur að koma ljós hversu myndalegu meiri hluti verður fyrir málinu. En út í samfélaginu virðist það að skapa alveg prýðileg samstæðu það að fara þá leið að sækjum aðild og fara síðan með samninginu til þjóðaratkvæði sem er afskaplega skynsamleg leið. Og ég var mjög hrifin að því sjálfur hvernig Framsóknarflokkurinn lagði þetta upp á febrúarþingi sínu núna fyrr á þessu ári og dáðist nokkuð að þeirri leið og hef oft sagt frá því áður að ég var mjög hrifin að því hvernig flokkurinn leiddi þetta til lykta og ekki síst þau samningsmarkmið sem flokkurinn skilgreindi þar sjálfur og utanríkismálanefnd tók mjög upp í sínu áliti, mjög svo og fjallaði mjög ítarlega og mörg af megin atriðunum eins og það ég get tekið undir það að minn stuðningur við aðildarsamning þegar hann kemur heimir til dæmis skilyrtu við það eins og segir hér í ályktun Framsóknarflokksins framleiðsla og úrvinnsla íslenskra búfjárstofna verið tryggða sem sérstöður hreinleika íslenskra stofna og við náttúrulega verðum að ná því fram að Íslendingar einir hafi veiðirétt innan fiskveiðilögsögu okkar, að landbúnaðurinn og staða hans og byggðana sé ekki bara tryggður og varin heldur bættur og styrtur og svo ýmislegt annað sem mætti telja upp. Og ég vildi vera að spurja þingmanninn að því hvort að hann teldi ekki að samstaðan væri svo augljós bæði hvað var það skoðanakannanir og eins og í yfirlýsingum eins og hún lasi báðan að það þarf ekki nefast um það að það sé ríkur vilji meðal þjóða til að sækja um.
Málstekur háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigríður Friðleifsdóttir og svarar andsvari.